Unde este onoarea mea? Este o întrebare pe care Dumnezeu le-a pus-o preoților lui Israel și a zice că e o întrebare care pe bună dreptate Dumnezeu o pune fiecărui creștin și ne-o pune fiecăruia dintre noi. Începem astăzi să studiem, așa mai în amănunt, cartea Maleahi. Înainte aș vrea să recapitulăm un pic lucruri generale despre carte cu care am încheiat lecția de data trecută. Ce-mi puteți spune despre cartea Maleahi? Cine a scris-o? Maleahi? Ce înseamnă acest Maleahi? Mesagerul meu, da? Mesagerul meu. Cam când a fost scrisă această carte? Sigur, după 538, mai specific, exact, în perioada lui Neemia, da? Exact. Vom vedea că am putea să facem o stabilire a timpului cu și mai multă precizie pe baza unui verset sau pe baza unei situații, dar la momentul potrivit vom discuta și despre lucrul acesta. Altceva? Cui este adresată? Exact, poporului întors din robie, cu siguranță deja și templul este reconstruit, se vorbește acolo despre închinarea la templu. Bun, haideți să vedem astăzi această lecție care am intitulat-o Unde este onoarea mea? Iar tema, am spus, atitudinea față de Dumnezeu și relația noastră cu Dumnezeu determină sănătatea și integritatea noastră ca și copii ai lui Dumnezeu. Relația poporului Israel cu Dumnezeu, atitudinea lor față de Dumnezeu a determinat sănătatea lor și integritatea lor, individual și ca națiune. Versetul 1. Profeția cuvântului Domnului către Israel prin Maleahi. Care credeți că spune acolo cuvântului Domnului? Care dintre numele lui Dumnezeu credeți că este acolo? Jehova. Da? Este, ca să facem o recapitulare și la seria care a început-o fratele Dan și o continuă acum în fiecare joi. Acesta este Jehova, este numele personal al lui Dumnezeu, acel nume pe care evrei nici nu îndrăzneau să-l rostească și au ajuns chiar nici să nu-l scrie în întregime, dar au scris doar cele 4 consoane. Despre ce vorbește acest nume? Ce transmite acest nume? Despre Dumnezeu. Stăpânitor, creator, da? El este cel ce a dat suflare omului și el este, vorbește și despre o relație personală, da? Cu poporul său. De asemenea, acest nume are legătură cu verbul a fi, da? Eu sunt cel ce sunt, arată autoexistența lui Dumnezeu. Deci acest Dumnezeu creator, acest Dumnezeu care există prin sine însuși, cel care a dat suflare de viață omului, cel care are o relație cu omul și acest nume vorbește și despre legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Israelul. Deci acest Dumnezeu transmite ceva lui Israel prin Maleahi, prin mesagerul său. Maleahi nu este decât mesagerul. Cuvântul este al lui Dumnezeu. De fapt, din 55 de versete cât are această carte, 47 reprezintă, sunt sub forma unei adresări directe, ca și Dumnezeu vorbește direct. Da? Așa a scris Maleahi această carte. Și care este primul lucru pe care îl spune Dumnezeu? Și intrăm aici în primul punct, practic, de fapt al doilea a fost o introducere, introducerea o avem în versetul 1, apoi avem punctul 2, îndemn pentru preoți să nu-L dezonoreze pe Dumnezeu. Această secțiune ține de la versetul 2 până la capitolul 2, versetul 9. Și ce le spune acolo? Prima motivație este motivația pozitivă. De ce să nu-L dezonoreze pe Dumnezeu? Acum știți că atunci când vorbim despre motivație, există două feluri de motivație. Da? Un copil poate face un lucru pentru o răsplată sau pentru că vrea să evite pedeapsa. Da? Pentru răsplată e motivația pozitivă, pentru că vrea să evite pedeapsa e motivația negativă. Da. Bun. Deci, prima este motivația pozitivă. De ce să nu-L dezonoreze pe Dumnezeu? Și e interesant, acest verset începe cu niște cuvinte pline de bunătate și de dragoste. Și ce spune Dumnezeu acolo? Eu v-am iubit, zice Domnul. Nu i-a iubit Dumnezeu? Le-a spus-o de atâtea ori, eu vă iubesc. Le-a demonstrat-o de atâtea ori în istoria lor. Da? Nu au fost doar vorbe, ci realitate. Eu vă iubesc. Avem noi în viața noastră dovezi ale dragostei lui Dumnezeu? Care sunt? Mântuirea noastră, da? Este jertfa Domnului Iisus Hristos, da? Dovada supremă a dragostei lui Dumnezeu. Dar faptul că respirăm, totul, exact, sunt dovezi ale dragostei lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, și poporul a avut dovezi, și noi avem dovezi, dovezile astea sunt valabile și pentru oamenii nemântuiți, da? Faptul că trăiesc este o dovadă a dragostei. Exact, este dovada dragostei lui Dumnezeu. Dar ce spune poporul? Și ce spun mulți oameni, cei mai mulți oameni, când îl resping pe Dumnezeu? Și ce spun unii creștini atunci când trec prin greutăți? În ce ne-ai iubit? În ce ne-ai iubit? Poporul trecea atunci printr-o situație grea. Da? Avea promisiunile unor vremi de aur, unor vremi în care vor fi binecuvântați în mod deosebit, însă în acel moment ei treceau prin greutăți, erau încă conduși de neamuri. Da? Situația lor, viața lor de zi cu zi era grea. Și ei spun, oare cu ce ne iubește Dumnezeu? Că uite-te în ce situație suntem. Oare noi când trecem prin greutăți, putem să spunem, Dumnezeu ne iubește în continuare? Sau atitudinea noastră este cea, poate nespusă în cuvinte, cu ce, în ce ne-a iubit? Și Domnul le arată cum i-a iubit. Și primul lucru, nu era Esau fratele lui Iacov, zice Domnul, totuși, eu l-am iubit pe Iacov, și l-am urât pe Esau și am făcut munții lui o pustietate și moștenirea lui ne-am dat-o șacalilor pustiului. Cum știm că Iacov a fost ales de Dumnezeu înaintea lui Esau. Esau s-a născut înaintea lui Iacov, așadar el era întâiul născut potrivit legii și obiceiurilor de atunci, el era moștenitorul, primea dublu față de fratele său. Însă Dumnezeu ce a ales? A ales ca să l-a ales pe Iacov în locul lui Esau. Avem probleme cu lucrul acesta? De ce a făcut lucrul acesta? Așa a vrut el. Și Pavel în Romani, capitolul 9, lămurește lucrul acesta. Dumnezeu este suveran și face ce vrea El. Și vasul n-are dreptul să-i spună olarului ce să facă. Exact. Dar ce înseamnă aceasta că l-am iubit? În limbajul biblic și chiar în tratatele oficiale din vremea aceea, cuvântul folosit pentru a iubi face referire și la un legământ. Da? Aici spune, cu Iacov eu am făcut un legământ, spune Dumnezeu. Dumnezeu a ales să-l binecuvânteze pe Iacov, mai mult decât l-a binecuvântat și pe Esau. Și nu l-a binecuvântat și pe Esau? Ba da, aici spune că munții lui, am făcut din munții lui o pustietate și moștenirea lui. A dat și lui Esau o moștenire. Da? Și Esau a avut o moștenire. Acest verset nu vorbește despre Iacov care merge în cer și Esau care merge în iad. Unii aplică astfel versetul acesta. Acest verset vorbește de faptul că Dumnezeu a ales să-l binecuvânteze mai mult pe Iacov decât pe Esau. Un profesor creștin evreu, îl cheamă Arno Gebelein, a trăit în secolul trecut, a fost întrebat la un moment dat de cineva sau cineva i-a spus, știți, eu am o problemă cu Maleahi 1:3, unde spune că Dumnezeu spune pe Esau l-am urât. Și știți ce a răspuns profesorul evreu? Eu am o problemă și mai mare cu Maleahi 1:2, unde spune că pe Iacov l-am iubit. Da? Este harul lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la viața lui Iacov, Dumnezeu l-a ales pentru cine a fost Iacov și ce a făcut Iacov și cât de credincios a fost Iacov. Nu, a fost alegerea suverană a lui Dumnezeu. Așadar, poporul evreu care a ieșit din Iacov trebuie să se gândească că dacă era ce era, era datorită dragostei și harului lui Dumnezeu. Și spune versetul 4, dacă Edomul va zice, suntem sfărâmați, dar vom construi din nou locurile dărâmate. Așa zice Domnul oștirilor, ei vor construi, iar eu voi surpa. Și oamenii îi vor numi ținutul răutății și poporul împotriva căruia Domnul s-a mâniat pentru totdeauna. Ce spune Dumnezeu? Dacă Edomul va vrea să reconstruiască, eu voi surpa. Cu alte cuvinte, Israelul trebuia să se gândească, dacă noi am reușit să reconstruim. Exact, a fost harul lui Dumnezeu. Și Edomul și Israelul au suferit de invazia babilonienilor, au fost distruși de babilonieni. Dar dacă Israelul a fost reconstruit și de Edom nu s-a mai auzit nimic, de ce? Pentru că Domnul a vorbit unui împărat, Cir, care le-a dat un decret și le-a permis să meargă, să se întoarcă înapoi, le-a dat chiar materiale și resursele necesare să reconstruiască. A fost voia lui Dumnezeu. Faptul că ei erau unde erau, era harul lui Dumnezeu, așa că trebuia să se mai gândească înainte de a spune, cu ce ne-ai iubit? Da? Versetul 5. Dacă ei înțelegeau lucrul acesta, atunci trebuiau să zică, mărit este Domnul dincolo de hotarul lui Israel. Dacă ei înțelegeau lucrul acesta, ei trebuiau să afirme măreția lui Dumnezeu dincolo de hotarul lui, să arate măreția lui Dumnezeu tuturor neamurilor din jurul său. Aceasta este motivația pozitivă. Dumnezeu spune, onorați-mă pentru că vă iubesc. Dar care era situația? Ajungem la punctul B. Eșecul preoților de a-L onora pe Dumnezeu. Și ca și în prima parte până la versetul 5, începe cu o afirmație a lui Dumnezeu. Spune, un fiu onorează pe tatăl său și un slujitor pe stăpânul său. Și dacă sunt tată, unde este onoarea mea? Și dacă sunt domn, unde este temerea de mine? Zice Domnul oștirilor către voi, preoților, care disprețuiți numele meu. Aici se face o comparație, da? Un fiu onorează pe tatăl său. Acesta este lucrul normal. Și Domnul întreabă, dacă vă sunt tată și nu vă sunt tată? Clar că era tată și este tată, este tatăl nostru, da? Unde este onoarea mea? Și dacă sunt domn, dacă sunt stăpân, da? Spunem Domnul nostru, Doamne, tot timpul. Dacă este domn, spune, unde este temerea de mine? Această temă a onorării și a temerii de Domnul este una din temele principale ale cărții Maleahi. Dar ce răspund preoții? Cu ce am disprețuit numele tău? Noi? Noi să fi disprețuit numele tău? Ei nu recunosc lucrul acesta. Arată ca neștiutor, nu știu cu ce. Noi n-am făcut, chiar resping această idee ca fiind falsă. Noi n-am disprețuit cu nimic numele tău. Și atunci Domnul le spune cu ce au disprețuit numele lui. Versetul 7. Cineva să-l citească.
Prin faptul că a zis pe altarul meu bucatele curate. Dacă zice cu ce le-am spucat, prin faptul că a zis masa Domnului este de zis pe tine.
Care era problema? Exact. Aduceau daruri necurate, jertfe necurate. Ce însemna necurate? Jertfe care din punctul de vedere a legii erau necurate din punctul de vedere ritualistic. Da? Ei aveau niște reguli cum să aducă jertfele, ce fel de jertfe să aducă. Și aduceau jertfe care erau necorespunzătoare și prin aducerea acestor jertfe necurate întinau altarul Domnului, făceau ca altarul să fie necurat și practic aduceau ofensă lui, directă lui Dumnezeu. Mai mult, versetul 8. Și când aduceți pe cea oarbă ca jertfă, nu este rău. Și când aduceți pe cea șclapă și bolnavă, nu este rău. Ia du-o guvernatorului tău. Îi vei fi tu plăcut sau te va primi el, zice Domnul oștirilor. Ce? Care era problema? Cum? Calitatea. Ce fel de animale trebuiau ei să aducă jertfă pe altar? Fără cusur, da? Acesta e termenul Bibliei, da? Fără cusur. Însă ei aduc aici pe cele șchioape, pe cele oarbe, pe cele bolnave, da? De ce le aduc pe astea? Exact. Acum, ele așa o să moară, și așa o să fie arse, de ce să nu le duc acolo și să țin eu animalul mai bun care o să crească și o să-mi aducă venitul cel mai bun, da? Îi dau Domnului ce rămâne. După ce mi-am păstrat eu mie ce este mai bun. Și spune, când te duci la guvernatorul tău cu un dar, îi duci un astfel de dar. Și acesta este versetul care spuneam, Neemia era guvernator, a fost guvernator în cea mai mare parte a perioadei acelea, însă Neemia n-a acceptat daruri de la oameni. Așa că este foarte posibil ca cartea să fie scrisă într-o perioadă în care Neemia, știți că a fost plecat pentru o scurtă perioadă între 431 și 432. Deci aceasta ar fi o restrângere a momentului când a fost scrisă cartea. Oricum, ca și perioadă mare, e perioada în care Neemia a fost guvernator. Dar i-ați duce voi un astfel de dar guvernatorului? Ce aplicație putem face aici? Pentru noi, cei de astăzi. În ce? Exact, problema era cu inima lor. Dar Exact.
Dumnezeul nostru dă rezultat la ultimul gând pe când guvernatorul împlinea pe loc.
Exact. Exact. Dar în ce mod aducem noi astfel de road, astfel de daruri Domnului? Sau putem aduce? Așa. Spune.
Vădenda, fraților, pentru lucrarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o sfântă voluntară.
Bun, deci noi suntem jertfa acum. În vremea bisericii noi suntem și o împărăție de preoți, da? Suntem preoți și noi suntem jertfa. Trebuie să ne aducem trupurile noastre ca și jertfă. Dar haideți să vedem niște lucruri mai practice. Cum putem aduce noi astfel de daruri de mâna a doua Domnului? În ce domenii? Așa, în zeciuieli. Hai să luăm zeciuielile, dacă tot. Primul lucru. Când primim salariul, primul lucru care îl facem este să punem cele 10% Domnului. Prima parte, partea de sus a notei? Sau îi dăm ce rămâne după ce scadem, după ce scădem toate cheltuielile noastre? Cheltuieli care pot fi justificate sau nejustificate. Dar, mă rog, dar dăm prima parte, aia unde este inclusiv adică brutul. Sau după ce dăm și statului, mai dăm și Domnului. Da? Este un exemplu. Altceva. Exact. Timpul nostru. Da? Facem tot ceea ce avem noi de făcut și apoi la sfârșit, dacă ne mai rămâne un pic de timp, îl investim în lucrarea Domnului. Îmbrăcămintea noastră. Avem aici un principiu. Știu că sunt unii care spuneți că noi avem standarde prea stricte legate cu, de îmbrăcăminte și mai ales și de îmbrăcăminte cum să venim la biserică. Avem aici un principiu. Și cel puțin pentru mine, eu nu mă voi duce la biserică cum nu m-aș duce în fața primarului, la o întâlnire oficială. Pentru că vin la biserică și mă întâlnesc cu cine? Cu Dumnezeu, cu Creatorul întregului univers. Da? Nu venim așa ca mergând pe terenul de sport. Sunt oameni care spun, păi, 5 zile pe săptămână merg la cravată, la costum, la serviciu. Așa că în ziua a șaptea, nu mai vreau să aud de cravată și costum pentru că merg în casa Domnului și înaintea Domnului pot merge oricum. Dacă nu merg în fața șefului meu la cravată și costum, de ce aș veni în fața lui Dumnezeu altfel? Poate nu, poate să cad câteva bătături aici, dar asta e părerea mea. Și cred că e un principiu biblic. Exact. Exact. Absolut. Absolut. Numai că duminica este, când ești în biserică, este și ca o întâlnire mai specială cu Domnul. Este o întâlnire mai specială cu Domnul. Suntem toți împreună să-L slăvim pe Dumnezeu, să ne închinăm Lui. Da? Un alt lucru. Muzica. Vrea cineva să spună câte ceva despre muzică? În ce mod? Așa. Studiile noastre. Iarăși poate calc pe cineva pe bătături cu chestia asta. Dar când începi, termin liceul și aici le vorbesc și tinerilor. Poate după aia vrei să mergi la facultate. Și vei sta în facultatea aia 4, 5, 6 ani, apoi vrei să mai faci și masterat, ajungi pe la 8-10 ani de studiu, cel puțin. Eu încă mai studiez. Dar n-ar fi normal ca primul an, cel puțin, din cei 10 ani de studii superioare pe care îi faci, să-l dai Domnului și să studiezi într-un colegiu creștin. A, dar eu încă nu știu care-i voia lui Dumnezeu. Vă spun eu tinerilor care-i voia lui Dumnezeu. V-au spus-o păstorii voștri, vă spune păstorul de tineret, ce mai așteptați? Vreți să vă scrie Domnul pe pereți? Asta-i voia lui, primul an. Dați-l Domnului și studiați într-un colegiu creștin. Dați-l lui primul an. Și în anul ăla lăsați-l să vă vorbească ce veți face ce mai departe. Dar nu începeți cu ceea ce vreți voi și apoi, dacă nu vă place facultatea la care mergeți, hai să merg totuși la un colegiu creștin. Da? N-aveți nicio justificare să nu-i dați Domnului primul an, mai ales că aveți și toate condițiile pentru a face lucrul acesta. Da? Iar părinților, dacă nu-i încurajați în direcția asta pe copii, trageți concluzia, fiecare. Da? Primul an, dați-l Domnului, din studiile voastre superioare. Și putem merge mai departe, din slujirea noastră și așa mai departe. Versetul 10, asta e situația. Versetul 10 este așa undeva la mijloc între prima parte a prezentării situației și a doua parte a prezentării situației. Și care este porunca? Cine este între voi ca măcar ușile să le închidă și voi n-ați aprinde foc în zadar pe altarul meu? N-am plăcere de voi, zice Domnul, nici nu voi primi un dar de mâncare din mâna voastră. Cu alte cuvinte, nu se găsește nimeni să închidă ușile, că degeaba aduceți jertfele voastre pe altar, pentru că eu nu le primesc din mâna voastră. Dacă cu atitudinea asta slujiți, dacă cu atitudinea asta dați zeciuielile voastre, dărnicia voastră, dacă cu atitudinea asta faceți ce faceți pentru Domnul, atunci nu mai faceți. Că oricum nu primește Domnul. Dacă tot ce faceți, faceți bolborosin, că standardele astea sunt așa, și că ăștia sunt așa, și că sunt cuiați, și că nu știu ce, atunci nu mai faceți. Dar problema nu e cu standardele. Problema e cu inima. Și Domnul nu le spune aici, închideți. De fapt, care era problema? Le spune, schimbați-vă inima. Schimbați inima, pocăiți-vă. Ca acele jertfe pe care le aduceți să aibă valoare. Da? Asta era scopul lui Dumnezeu. Schimbarea inimii. Asta dorea Dumnezeu de la ei. Nu neapărat să, gata, să nu mai vină la biserică, să nu mai facă nimic. Nu. Schimbați-vă inima. Da? Din nou, situația. Închinarea preoților care profana numele Domnului. Versetul 11. Pentru că de la răsăritul soarelui, chiar până la apusul lui, numele meu va fi mare printre națiuni și în orice loc se va aduce tămâie numelui meu și un dar de mâncare curat, pentru că numele meu va fi mare printre națiuni, zice Domnul oștirilor. Despre ce vorbește aici? Când va fi lucrul acesta? În mileniu. Da? Atunci numele Domnului va fi mare printre toate națiunile. Însă, ei ce făceau? Versetul 12. Dar voi îl profanați. Prin aceea că ziceți masa Domnului este întinată și rodul ei, starea ei, de... Și ziceți, iată ce osteneală zadarnică. Și zice Domnul oștirilor. Da? Ce spun ei aici? Da, facem toate lucrurile astea și ce rost are? Sunt doar niște ritualuri, n-au niciun sens, o steneală zadarnică, disprețuiau legea Domnului. Domnul a făcut un legământ cu ei, le-a dat niște porunci și ei disprețuiau ceea ce Domnul le-a spus să facă și, pe de altă, și apoi ziceau, și uite în ce stare jalnică suntem. Așa fac și creștinii, disprețuiesc cuvântul lui Dumnezeu, disprețuiesc legile lui Dumnezeu, disprețuiesc poruncile lui Dumnezeu și apoi spun, Doamne, uite-te în ce stare jalnică suntem și nu ne binecuvântezi și e vina ta. Nu-i vina noastră. Da? Spune, și pe cea șchioapă și cea bolnavă, așa aduceți voi darul de mâncare. Să primesc eu aceasta din mâna asta, zice Domnul. Versetul 14. Da, blestemat fie înșelătorul, care are în turma sa o parte bărbătească și face o promisiune și veșerfește Domnului ce este stricat. Există în vânzare o practică ilegală, aceea de a momi și apoi a schimba ceea ce pui în vânzare, adică pui în vânzare un anumit lucru la un preț foarte mic, îi faci reclamă și când vine cumpărătorul, spui, știți, lucrul ăla nu-l mai avem de vânzare, însă avem un altul un pic mai scump decât lucrul acela. Da? Și în felul ăsta îl faci pe cumpărător să cumpere lucrul mai scump. Poate că a investit ceva ca să ajunge să cumpere lucrul mai ieftin și e nevoit ca să nu-și piardă investiția să cumpere, de exemplu, lucrul mai scump. Deci, faci reclamă la un lucru, faci și vinzi cu totul altceva. Ce fac ei aici? Spun, fac o promisiune Domnului că îi voi da o jertfă. Și am posibilitatea să-i aduc ce e mai bun ca jertfă. Dar când vine momentul să-i aduc jertfa respectivă, îi aduc altceva de calitatea a doua. Domnul nu primește astfel de lucruri. Domnul nu primește astfel de închinare, nu primește astfel de jertfe. Spune, de ce nu primește? Pentru că eu sunt un împărat mare, zice Domnul oștirilor. Și numele meu este înfricoșător printre națiuni. De ce nu primește? Datorită măreției sale și datorită gloriei sale. Și noi ar trebui să-i aducem lui glorie. Cineva spunea că misiunea nu este scopul final al bisericii, și glorificarea lui Dumnezeu este scopul final al bisericii. Când spunem că misiunea este scopul final al bisericii, cine este cel mai important? Omul. Dar când spunem că gloria lui Dumnezeu este cea mai importantă, atunci Dumnezeu este pe primul loc. Misiunea există și este porunca lui Dumnezeu. De ce? Pentru că nu există glorificarea lui Dumnezeu. Da? Dar va veni un moment în care misiune nu se va mai face. Dar întregul pământ îl va glorifica pe Dumnezeu. Pentru că numele meu este înfricoșător printre națiuni. De la versetul 1 la 9 în capitolul 2 avem și motivarea negativă. Versetul 1. Și acum voi, preoților, porunca aceasta este pentru voi. Dacă nu veți asculta și dacă nu veți spune la inimă să dați glorie numelui meu, zice Domnul oștirilor, voi trimite chiar blestemul asupra voastră și voi blestema binecuvântările voastre. Da, le-am și blestemat pentru că nu puneți aceasta la inimă. Adică, dacă nu vă pocăiți, dacă nu vă schimbați inima, dacă nu vă schimbați atitudinea, va veni asupra voastră blestemul. Și spun, care era rolul preoților? Să fie mijlocitori între popor și Dumnezeu, da? Ei aduceau binecuvântare peste popor. Și aici spune, voi blestema binecuvântările voastre. Nu numai ei vor fi afectați, ci tot poporul, cei pe care ei îi slujau, vor fi afectați. Da? Pentru că Domnul nu va mai avea binecuvântări pentru întregul popor. Pentru că nu puneți aceasta la inimă. Și spune, iată, voi mustra sămânța voastră și voi presăra balegă pe fețele voastre. Balega sărbătorilor voastre și veți fi luați cu ea și atunci veți cunoaște că eu v-am trimis porunca aceasta pentru ca legământul meu să fie cu Levi, zice Domnul oștirilor. În ebraică, sămânța sau descendenții, cuvântul este zera, zera. Și cuvântul pentru a presăra este foarte asemănător zara. Deci aici este și un joc de cuvinte, da? Spune, voi mustra sămânța voastră, zera. Asta înseamnă că acești preoți nu vor mai avea urmași sau nu vor mai avea copii mulți, deci le va fi afectată linia lor preoțească, da? Și spune, balega sărbătorilor voastre vă voi presăra peste fața voastră. Acesta este cuvântul zara, da? Ce făcea balega? Murdărea, dar nu numai că-i murdărea, deveneau cum? Din punct de vedere ritualistic. Necurați, da? Orfiind necurați, nu mai puteau să-și îndeplinească slujba lor de preoți. Așadar, le spune, lucrul acesta, faptul că nu vă veți schimba inima, va afecta urmașii voștri în continuare lucrarea voastră, dar va afecta lucrarea voastră de acum. Nu veți putea să faceți ceea ce Domnul v-a chemat să faceți. Și spune, pentru că eu v-am, și că lucrul acesta se va întâmpla, veți cunoaște că eu v-am trimis porunca aceasta, pentru ca legământul meu să fie cu Levi, zice Domnul oștirilor. Dumnezeu a făcut un legământ cu Levi, da? Din Levi este linia preoțească, da? Și acest Dumnezeu a primit să existe această preoție să fie pentru totdeauna în familia lui Levi. Prin atitudinea lor, ei puneau în pericol această continuitate. Spune Dumnezeu, legământul meu cu el era de viață și de pace. Dacă Levi și urmașii lui respectau ceea ce Domnul le-a cerut să facă, urmau să aibă pace și viață. Și le-am dat lui ca să se teamă și el s-a temut de mine și a tremurat înaintea numelui meu. Legea adevărului era în gura lui și nedreptate nu s-a găsit pe buzele lui. El a umblat cu mine în pace și dreptate și a întors pe mulți de la nelegiuire. Spune, vedeți, când un copil al lui Dumnezeu umblă așa cum Dumnezeu îi cere să umble, există și cealaltă, și roada, da? Dumnezeu spune, a întors pe mulți de la nelegiuire. De ce? Pentru că buzele preotului trebuie să păstreze cunoștința și din gura lui se așteaptă legea, pentru că el este solul Domnului oștirilor. Ce se așteaptă de la un preot? Ce se așteaptă de la un pastor? Ce se așteaptă de la un lider creștin? Dar ce se așteaptă de la orice creștin? Exact, ca în gura lui să fie legea Domnului, să fie adevărul Domnului. Da? Așteptăm de la pastor ca să ne dea îndrumare în cuvântul lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu. Dar fiecare trebuie să putem să facem lucrul acesta. Pentru că fiecare dintre noi astăzi avem Duhul Sfânt. Da? Ar trebui să fim o lumină, o călăuză pentru lumea din jurul nostru. Însă cum erau preoții din vremea aceea? Dar voi v-ați abătut din cale, i-ați făcut pe mulți să se potignească de lege. Da? Ce ați făcut voi? Le-ați dat învățătură greșită. Ați pus mai presus obiceiurile, tradițiile voastre decât cuvântul lui Dumnezeu. Orbi conducând pe alți orbi. În loc să-i călăuziți pe oameni în voia lui Dumnezeu, îi faceți să se potignească. În loc să le spuneți cuvântul lui Dumnezeu, le spuneți ceea ce le place urechilor lor să audă, ceea ce-i gâdilă pe ei la urechi. Da? Ați stricat legământul lui Levi, zice Domnul oștirilor. Și ca și consecință, v-am făcut și eu de disprețuit și înjosiți înaintea întregului popor, pentru că n-ați păzit căile mele, ci ați fost părtinitori în administrarea legii. Cum au ajuns acești preoți înaintea poporului? Cum sunt? Cum i-a făcut Dumnezeu? Disprețuiți, da? Nu și-au făcut treaba, au făcut-o de mântuială, cu o atitudine greșită, ca o datorie, ca fiind plătiți pentru chestia asta. Și au ajuns de disprețuit înaintea poporului. Da? Sună familiară această situație. Numai că lucrul acesta nu se întâmplă numai în Biserica Ortodoxă, care are preoți în mod oficial. Da? Lucrul ăsta e valabil, poate fi valabil și este printre cei ce se numesc copiii lui Dumnezeu, printre cei ce se numesc pocăiți. Așadar, care este îndemnul? Numeri 18:32 spune Dumnezeu preoților: să nu profanați lucrurile sfinte ale fiilor lui Israel, ca să nu muriți. Pentru ceea ce făceau ei, erau vrednici de moarte. Da? Și cu acest gând se încheie acest discurs de îndemn al lui Maleahi, adresat, de fapt, al lui Dumnezeu prin Maleahi, adresat preoților necredincioși. Unde este onoarea mea? Întreabă Domnul. Ne întreabă pe fiecare dintre noi. Sunt lucruri în viața noastră care îl dezonorează pe Domnul? Asta e o întrebare cu care aș vrea să rămânem și pe baza căreia să ne analizăm viața. Da? Și să schimbăm în inima noastră ceea ce este de schimbat.